გამარჯობა. ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისვრის იარაღი, მოგასმენებთ იმათ მოსაზრებებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას და ვინც ქმნის და ავრცელებს ინფორმაციებს კონფლიქტური ზონებიდან. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და დღეს ერთი საათის განმავლობაში სწორედ კონფლიქტებსა და მათი შენელებული თითქმის უშედეგო მოწესრიგების პროცესზე ვისაუბრებთ. მსოფლიოში დღეს მრავალი ცხელი წერტილი გაყინული თუ გაღვივებული კონფლიქტია. ბევრგან ისვრის იარაღი და იღუპებიან ადამიანები. გუშინდელი მეგობრები, მეზობლები თუ ნათესავები გათიშულნი არიან მართულმხართიანი გამყოფის საზღვრებით და ხშირად მათ გამშველებლად თუ მათ შუამავლად გვევლინება იმ ქვეყნის სამხედრო ძალა, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა კონფლიქტის გასაღვივებლად. ასეთი გაყინული თუ ცხელი კონფლიქტების ნამდვილი ინკუბატორია პოსტსაბჭოთა სივრცე, სადაც საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ რამდენიმე ეთნიკურმა თუ პოლიტიკურმა კონფლიქტმა იჩინა თავი. ამ კონფლიქტების გეოგრაფიას, რომელიც კავკასიიდან აღმოსავლეთ ევროპამდეა გადაჭიმული, ცოტა ხნის წინ დაემატა უკრაინა, სადაც რუსეთმა ჯერ ყირიმის ანექსია მოახდინა, მოგვიანებით კი მოსკოვმა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების საინფორმაციო, ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერით დაიწყო ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების მცოცავი ანექსია. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი უკრაინელი მოლდაველი და რუსი კოლეგების დახმარებით ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და რატომ გაჩნდა შიში მოლდავეთში, რომ რუსეთი უკრაინის შემდეგ დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მიერთებასაც შეეცდება. თუმცა მანამდე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად სტაბილურია ვითარება საქართველოს კონფლიქტის ზონებში და რა სახით და რა მიზნით ცდილობს თბილისი ოკუპაციის კანონის შესუსტებას. საქართველოში ცოტა ხნის წინ კამათის თემა დიქცა ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის გადახედვა თუ შერბილება, რაც ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგშიც შესულა. როგორც ზადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანათავმჯდომარემ ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, ოკუპაციის შესახებ კანონის გადახედვის თაობაზე არსებული ჩანაწერის შეცვლის ინიციატორი ყოფილა საქართველოს მთავრობა.
საოკუპაციო კანონის გადახედვა შერბილებაზე ნებისმიერ კონტექსტში, ნებისმიერი ფორმით, ამაზე იყო საუბარი. დაიწყო ზაქარიაშვილმა მოსვლისთანავე, მაშინ იყო ადმინისტრაციულ გახსოვს ეს ცვლილება, რომელიც შედიოდა ამ კანონში, შერბილება რეჟიმის, ანუ ადმინისტრაციული დანჯელი პირველ ეტაპზე შესვლით. ეხა საუბარია ამ ეკონომიკურ სავაჭრო ჭრილში. არა აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით სიტუაციაში, როდესაც ადგილზე არის ძალიან მძიმე ვითარება, ვიცით მართულმხართები, ვიცით გატაცებები, ვიცით სერიოზული საფრთხე ანექსიის აფხაზეთში. აი ამ სიტუაციაში რატომღაც ქართული სახელმწიფო იწყებს თავის საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციების შესუსტებას, ანუ ამ ოკუპაციის რეჟიმის გადახედვას.
ელენე ხოშტარიას პრეტენზია, როგორც მოისმინეთ, ამ შემთხვევაში მიმართულია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილისადმი, რა ცოტა ხნის წინ ქალბატონმა ხოშტარიამ რადიო თავისუფლებასთან სატრეფო საუბარშიც დაადასტურა და გთხოვა ამასთან ერთად, რომ ჩვენი სტუმრისათვის შემდეგი შეკითხვა დაგვესვა.
მე ერთი კითხვა მაქვს ზაქარიაშვილთან და საინტერესო ამას გასცეს პასუხი. აი, როდესაც ის აპირებს, რომ ვითომ და შეასუსტოს, ანუ ხელი შეუწყოს იქ მოსახლეობის რაღაცა კეთილდღეობას ამ გზით, როგორ ხდება ამ გზით ეს ხელშეწყობა და როგორ აპირებს, რომ ჩვენი საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციები დაიცვას? თუ აღიარებს მაგალითად ჩვენ აფხაზეთს და ოსეთს, საერთოდ პრობლემა აღარ ექნებათ მათ, ხო? ანუ ზღვარი ხო არსებობს ამ ნდობის აღდგენასა და ტერიტორიული მთლიანობის ინტერესების დაცვას შორის. აი ამ ზღვარს როგორ აპირებს, რომ დაიცვას ზაქარიაშვილი, ოც ტიპის პონიტებებს ინიცირებას აკეთებს. აი ეს არის თავი. რა სტრატეგიული ხედვა აქვს მთავრობას, როდესაც აი ეს სასურ ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეფასებას ოკუპაციის ჩვენ მარბილებს ჩვენივე ხელს.
ჩვენ დავპირდით ელენე ხოშტარიას, რომ ამ პირობას შეუსრულებდით და ამ და სხვა ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვებს დაუსვამდით პაატა ზაქარიაშვილს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრს, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ბატონო პაატა, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და რა კი წილი ნაყარია, როგორც იტყვიან და შეკითხვა მოისმინეთ, იქნებ გვიპასუხოთ. რა მიზანს ემსახურებოდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ საოკუპაციო კანონის შერბილება?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ქავატონ ხოშტარიას პატივცემ ზოგადად ნაცულ მოძრაობის რიგებში თითოეულ ადამიანს ვისაც ნამდვილად პატივცემ და აშკარად გამოირჩევა რაღაც გარკვეული კონსტრუქციულობით. მაგრამ ეს კითხვა უაღრესად ზოგადია. ანუ ვითხოვს ძალიან ასევე ზოგადად პასუხს შეიძლება ასე ითქვას. ერთადერთი მიზანი, რასაც პირადად მე ვისახავ მიზნად, შეიცვალოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ რაღაც პოზიციები, ეს არის მეტი მისი ჰუმანიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის დეიზოლაციის პირობების შექმნა. საქმე ისაა, რომ წინა ხელისუფლებამ ბევრი შეცდომები დაუშვა და იწუნია კიდევაც ეს არჩევნებით, ზედიზედ სამივე არჩევნებში კატასტროფულ მარცხს განიცდიან. და კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ეს არ არის რაღაც კონძული იდეალური რაღაცა მათი ქმედებისა. როგორც სხვა მიმართულებებში ყველგან მათ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვეს და კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დოკუმენტია და უნდა არსებობდეს აუცილებლად, ებრძვის არა ოკუპაციას და ოკუპაციას და ოკუპანტებს, არამედ პრაქტიკულად ებრძვის მოსახლეობას, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც დარჩენილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და სწორედ ჩვენი ამოცანა გამოვარჩი, ანუ არ დაუბრმავდეთ ოკუპაციით და ადამიანები დავინახოთ ოკუპაციის უკან და ვეცადოთ, ძნელი ამ ზეკეთება, ვეცადოთ გამოვარჩიოთ ერთმანეთისაგან ადამიანი და ოკუპაცია. როგორც თქვენ კარგად იცით, ბატონო კობა, მე და თქვენ აფხაზეთ ომში ვიყავით და ომი დაუნდობელია და ადამიანებს ებრძვის, ანადგურებს ადამიანებს, მათ ბეზს, მათ მომოვალს, ოჯახებს უნგრევს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა იყო, სადაც შეიძლება და როგორც შეიძლება ომში გადაგვირჩინ ადამიანები. თუმცა ძალიან ძნელი ყო ამ ზეკეთება. ჩემი ამოცანა ეს იყო 20 წლის უკან. თქვენ ამას ხედავთ. ანუ ეს გრძელდება. ანუ და ვეცადოთ, რომ ნაბან წყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ მოსახლეობას ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ მასზე ვზრუნავთ, არა მათ წინააღმდეგ მოქმედებთ. იმიტომ რომ ის კანონი, რაც დაგვიტოვა ნაცნობ მოძრაობამ, ებრძვის მოსახლეობას დარჩენილ ოკუპაციის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად,
ანუ მათ უგზალავს ეს კანონი გადაადგილებას, მათ უგზალავს რაღაცა ვაჭრობის და სხვა ქმედებების განხორციელებას.
ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ახლა პირველი ნაბიჯის გადადგმას დავიწყეთ. მართლაც ქავატონი ხოშტარია მართალი ბრძანდება იმაში, რომ როგორც კი მოვედი ხელისუფლებაში, ერთ-ერთი პირველი განცხადება იყო სწორედ, რომ უნდა გადაიხადოს ზოგიერთი პოზიცია კანონისა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. 2012 წლის ნოემბერში, დეკემბერში გავაკეთე ეს განცხადება და აჟიოტაჟი გამოიწვია მასში ჟურნალისტებში და ისიც კი არა და გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს და ჩვენ გვინდა გავაუქმოთ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. სულ გეკითხებოდი, აუქმეთ, მე ყოველს მომ ცალსახად ვამბობდი, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში არ გაუქმდება კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. არც ახალი არ შეიძლება.
მაგრამ ბატონო პატა, ძალიან მართლა ზოგად მსჯელობაში რომ არ წავიდეთ, იქნებ კონკრეტულად ასე ვთქვათ, მაგალითად, აი ავიღოთ ახალგორის ხეობა და ავიღოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თბილისთან ძალიან ახლოს არის და მცხეთიდან ჩანს. აი იქ როგორი ვითარება ახლა? აი როგორ მოძრაობს მაგალითად ახალგორელი ქართველი, რომელიც ნუ იძულებულია შეეგუოს იქ საოკუპაციო რეჟიმს, რომელიც არსებობს. აი როგორ ხდება ხოლმე მათი გადაადგილება?
უნდა დღესდღეობით ახალგორში ახალგორის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გადაადგილდება ისევე როგორც გადაადგილდება 2008 წლის შემდეგ. ანუ ვისაც აქვს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაცემული შესაბამისი რაღაც დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების საფუძველზე მათ აქვს საშუალება თავისუფლად იმოძრაონ, გადაადგილდნენ ახალგორსა და მაგალითად დანარჩენ საქართველოს შორის, გორი იქნება თუ წეროვანი თუ თბილისი. სა ვითარება ისაა, რომ ვინც ცხოვრობდა საომარი მოქმედების დაწყებამდე ახალგორში, ეს ერთი, და ვისაც აქვს ეგრეთ წოდებული ჩაწერა, ანუ ვინც რეგისტრირებული იყო ახალგორში საომარი მოქმედების დაწყებამდე, ანუ 2008 წელს აგვისტომდე, მათ საოკუპაციო რეჟიმმა გასა მათზე იოლად და თამამად გასცემს გარკვეულ უკანონო, მაგრამ მათთვის მისაღებ საბუთებს. ეს არის პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული ოსური პასპორტი და დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს აქვს აღებული ეს დოკუმენტი და გარდა ამის არის კიდევ 1000-მდე ადამიანი, ვისაც აქვს ეგრეთ წოდებული საშვი. მაგრამ არის კიდე კატეგორია ადამიანებისა, ვინც არ აქვს ეს დოკუმენტები და მათ მქონდა პრობლემები აქვს. ანუ არის ორი კატეგორია ადამიანებისა, ვინც ცხოვრობს ახალგორში, ვისაც თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება და ვისაც შეზღუდულია გადაადგილება. ანუ ცალსახად ვერ თქვა, ყველას მიმართ ერთნაირად ხორციელდება საოკუპაციო რეჟიმი. ვიღაცისთვის ხორციელდება შედარებით რბილად და ეს გარკვეული კანონზომიერება პირობითა ბჭყალებში არსებობს, ანუ ვინც იქ ცხოვრობდა და განაგრძობდა ცხოვრებას და ვინც არ ცხოვრობდა და ცხოვრობდა სხვაგან, მაგრამ მიქონდა ბინები, მაგრამ არ იყენებდნენ და ამაზე ინფორმაცია აქვთ საოკუპაციო რეჟიმს, იმათ მიმართ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არსებობს იმკაცრები და სწორედ ჩვენ ვცდილობთ რომ ასეთ ადამიანები დავიცვათ და ხელი შეუწყოთ რომ მათ მოიპოვონ ეს უფლება რომ იმოძრაონ.
ანუ პატა გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დნესტრისპირეთის კონფლიქტზე ვისაუბრებთ და ჩემმა კოლეგამ, რომელიც იქიდან დაბრუნდა, მომიყვა რომ თავისუფლად გადაადგილებიან ადამიანები ტირასპოლიდან კიშინიოვში, კიშინიოვიდან უკან და თითქმის პრობლემები არ არსებობს. ამხრივ მე მახსენდება ეგრეთ წოდებული ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ასე ვთქვათ დაიხურა, რბილი ნათქვამია დაიხურა, მაგრამ იქ იყო რეალურად სივრცე, სადაც ადამიანები ვაჭრობდნენ და რაღაც ურთიერთობაში იყვნენ ერთმანეთთან. ახლა გაჩნდა ინფორმაცია ჯერჯერობით ეს ყო იდეის დონეზეა, რომ ერგნეთის ბაზრობა გაიხსნას. ადასტურებთ, რომ ასეთი პროექტი არსებობს, ასეთი იდეა ამ ბაზრობის გახსნის?
დიახ, ვადასტურებ, არსებობს იდეა და არ ვადასტურებ, არსებობს პროექტი. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება განხილულ იქნას ეს საკითხი. არა მარტო ცხინვალის მიმართულებით, ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც. ანუ ერგენეთის ბაზრობა ზუსტად ლაპარაკობს, პირობითაც ლაპარაკობს, ანუ უფრო ცხადი იყოს და გასაგები იყოს რას გულისხმო. თუმცა, თქო უნდა, ძალიან შორს არის ის იდეა და ის განხილული საგანი იმ კონკრეტული ეგრეთის ბაზრობისგან, რომელიც არსებობდა დაიხურა. ანუ სულ სხვა რამ უნდა იყოს და სულ როგორი უნდა იყოს, სწორედ ამაზე მიდის დღეს მსჯელობა ექსპერტებს შორის. ანუ სულაც არა გამორიცხული, იდეა აღმოჩნდეს ნადრევი და ექსპერტებმა თქვა, სულ დღესდღეობით ამის საფუძველი არ არსებობს. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება თემის განხილვისა. ან თემა არ არის დახურული, მაგრამ ჯერ უნდა მივიღოთ სერიოზული არგუმენტირებული პასუხები, რამდენად ეს იდეა პოლიტიკურად მაგალითად გამართლებული, რამდენად ეს რეალურად შეიძლება იყოს რეალიზებული. შესაბამისად მოჭდება რაღაც გარკვეული რამოდენიმე თვე და მე მგონი რომ უფრო კონკრეტული გვექნება პასუხები ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენება მართლა არის რომ ამ ტიპის რაღაც სავაჭრო ობიექტები არსებობდა როგორც ხინვალის ისე სოხუმის მიმართულებით.
მე რადიომსმენელებს შევახსენებ რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, თბილისის სტუდიაში იმყოფება ჩვენი სტუმარი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი, მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის სამყვანი. ბატონო პატა, თქვენ სამინისტროს უკვე რამდენჯერმე თქვი ეწოდება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. შერიგების მიმართულებით როგორ მიმდინარეობს მუშაობა? თქვენ ჰქონდათ, მე მახსოვს, ძალიან საქმიანი, კონსტრუქციული, კარგი ურთიერთობა, სანამ ამპოს დაიკავებდით აფხაზეთის წარმომადგენლებთან და სამხრეთ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებთან. გამოგადგათ თუ არა თქვენი პირადი კონტაქტები, რომ შერიგება რაღაცნაირად მომხდარიყო?
მადგება იმდენ, რომ ნდობა არსებობს საკმაოდ მაღალი და ის რომ მე და არა მარტო მე, სხვა მინისტრებიც, ვისაც აფხაზები და ოსები იცნობდნენ ადრე, მათ მიმართ აქვთ მათ ნდობა რომ ასეთი მთავრობა სულ ცოტა საბედისო ნაბიჯებს არ გადადგავს და იქნება გონივრული და მრავალჯერ აწონ დაწოლის თავის ნაბიჯებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას. ანუ სულ მინიმუმ მათ აქვთ იმედი რომ ჩვენ რაღაც მომწიფებელ და წინ დაუხედავ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ. ეს საკმაოდ ძალიან ცოტაა. ჩვენთვის პირადად მე მიმაჩნია რომ წელიწადნახევრის განმავლობაში მიხედვით იმისა რომ სახელი შეგოცვალა ხოლმე თებერვალში, ეხლა ანუ ბატონი სააკაშვილი ვიდრე იყო პრეზიდენტი და კოჰაბიტაციის რეჟიმში ვიყავით მასთან, მანამდე კატეგორიულ წინააღმდეგი იყო სამინისტროს სახელის შეცვლა და შესაბამისად მთელი ერთი წელიწადი დავკარგეთ, იმიტომ კონტაქტები არ გამოდიოდა, ვინაიდან აფხაზურ-ოსურ მხარეები იმ ძველ სახელწოდების წარმომადგენლებს არ ელაპარაკებოდნენ ფორმალურად. მე პირადად შეიძლება ჩემს პრეტენზიები არ ქონდათ, მაგრამ ვინაიდან მთელი წელი ვერ მოახერხეთ სახელის შეცვლას კი თვლიდნენ, რომ სამინისტრო სახელსაც უბერსმის მაშინაზე ელაპარაკე, მაგრამ მათ ვასწავლეთ რომ დემოკრატია, კოჰაბიტაცია დემოკრატიის ინსტიტუტია და კეთილი უნდა ნებონდა მიხვდნენ რომ ეს უფრო ეს კარგის ნიშანი უფრო ვიდეს ცუდის, ანუ რომ ერთი ხელისუფლებისთვის კი არ ვაკეთებს აკეთებს არამედ რაღაც გაკვი ინსტიტუციონალურ და რაღაც პროცედურულ პროცედურულ დემოკრატიასთან აგაქვთ მათ საქმე. როცა შეიცვალა მიხვდნენ რომ მართლა ჩვენ დროს არ წელავდით და მართლა არ თვალთვაქსობდით, არ ფარისევლობდით და ნამდვილად გულფელად გვინდოდა ამ ნაბიჯების გადადგმა. აშკარა შედეგი არის ის რომ წელიწადნახევრის განმავლობაში შეიცვალა არსებითად 20 წლიანი მანკიერი პოლიტიკა, აგრესიული ანგარიშ არ გასაწევი პოლიტიკა აფხაზურ და ოსურ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, არა მარტო შეიცვალა რიტორიკა აგრესიული და კონფრონტაციულ ნაბიჯების გადადგმა, არამედ გადაედგა სამშვიდობო ნაბიჯები, არსებითად შეიცვალა ქართული მხრიდან სიტუაცია ისე შეიქმნა, რომ მოისპო ყოველგვარი შესაძლებლობა რაღაც ტერაქტებისა, ადამიანის გატაცებისა, რაღაც გარკვეულ კრიმინალურ ქცევებისა, უკვე ზუსტად 2013 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკულად აღარ ჩადის ცხინვალში და თქვათ ასე სოხუმში ახალგაზრდა ბიჭების კუბუები, რომლებიც იღუპებოდნენ სხვადასხვა საეჭო ვითარებებში, მაგალითად გამყოფ ხაზის გასწვრივ. მოისპო აღარ არსებობს საეჭო ვითარება და ტერაქტები, ვიღაც ტერაქტების დამდგენი თუ დამგეგმავი ადამიანები, აშკარად სიმშვიდემ დაისადგურა. კონფლიქტი ჭირდება აუცილებლად შვიდი გარემო და ჩვენ წელიწადნახევარში ეს შვიდი გარემო შევქმერით. სწორედ ამის საპასუხო იყო, რა თქმა უნდა, რუსეთის ის ქცევები, რაც ახლა ამჟამად არ მიმდინარეობს, ეს არის მართლმართების გავლება, რომელიც აშკარად მიმართული იყო საპასუხო რეაქცია იყო საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკისა, რათა ხელი შეეშალა ქართულ აფხაზური და განსაკუთრებით ქართულოსური რაღაც ურთიერთობებისათვის. მიუხედავად ამის ამას ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ ერთი ასად შეიძლება ასე თქვას გაზრდილი არის კონტაქტები ოსური საზოგადოებისა დანარჩენ საქართველოს მიმართ, როგორც ვაჭრობის მიმართ, როგორც ჯანდაცვის მიმართ, განათლების მიმართ და სწორედ ამან გამოიწვია ამ ინტენსიურმა კონტაქტებმა გამოიწვიეს მოტივაცია, რომ გვეფიქრა უკვე რაღაც
პრაქტიკულ ასპექტში, პრაქტიკულ ასპექტში ყოველდღიურობაში ეს კონტაქტები როგორ გამოიხატება, მაგალითად ჩამოდიან სამკურნალოდ, ჩამოდიან რა ვიცი საბიტუმო ბაზარზე სავაჭრო თუ როგორ არის ეს? მაინც რა ახსნათ ჩვენ რადიოს მეილებს, რადგან მე პრაღაში ვარ, თქვენ თბილისში კონფლიქტის ზონა კიდე ცალკეა მოშორებით არ ჩანს თვალსაჩინოდან.
ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც ერთ-ერთი ჩვენი წარმატება საქმიანობის არის ის, რომ ჩვენ მარტო ეს შედეგზე ვართ ორიენტირებული და რა მაგის პროპაგანდაზე, მაგალითად მე არ მერიდება და დისემონდები ნებისმიერ ადამიანს ჩემთან კაბინეტში მოუყვები მიკროფონის გარეშე ყველაფერს, რაც ვაკეთებთ, მაგრამ საჯაროდ ლაპარაკი, როგორც წესი, ისევ და ისევ ცხინვალი და სოხუმიდან არის თხოვნა, რომ კაკ საქმეს რო ვაკეთებთ, გუჩევნია, რომ ამაზე მეტი ბევრი ლაპარაკი არ იყოს, თორემ როგორც კი ხდება პროპაგანდა ამა თუ იმ ნაბიჯისა, ეს იქნება ჯანდაცვა თუ ვაჭრობა თუ განათლება, მაშინვე ხდება ამ საზოგადოებებში, იქ არსებობს იქ სხვა ჯგუფები, არანაკლებ ძლიერი თუ არ უმეტეს ძლიერი, რომლებიც ებძვიან სწორედ ქართულ ორიენტაციის მატერებელ რაღაც გარკვეულ ჯერ კიდევ საზოგადოებაში არსებულ ფრაგმენტებს. ამიტომ ჩვენს უფრო მნიშვნელოვანია, რაც მე ადამიან ჩამოვიდეს სამკურნალო თბილისში, ვიდრე ამაზე ვილაპარაკო რამდენი ადამიან ჩამოვიდეს. თამამ შემდეგ გითხრათ, რომ ეს არის მზარდი ტენდენცია, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით, ისე ვაჭრობის მიმართულებით, ისე განათლების მიმართულებით. ყველაზე სერიოზული წარმატება არის ჯანდაცვაში, მაგრამ ციფრებიდან თავშევიკავებდი, იმიტომ რომ ეს იწვევს შემდეგ ამ პროცესების შეჩერებას. ჩვენ თავარი არის ადამიანების ხარდაჭერა და არა თავის მოწონება. მაგალითად, აი ეს სიტყვაზე გვაქვს ფაქტები, როცა ადამიანებს უკვე აფხაზების მიმართულებით სიტყვაზე ერთხელ ოლიმპიადის დღეებში ხოთაშორის ჩვენი მონადირეები ნავით შემთხვევით შეცურდნენ ანაკლიაში, პირდაპირ რუსულ ბაზას მიადგნენ. თოფები წარმოედგინეთ ნავით, ოლიმპიადა მიმდინარეობს. და ჩავდეთ უცებ დაირეკა, გადაირეკა, გადმოირეკა და იყო, ქვია, ძალიან სერიოზული თხოვნა, რომ ეს ხალხი შემთხვევითი არის და არაფერი ბოროტი განზრახები არ აქვს. ძალიან მშვიდად აფხაზური მხარე ჩაერთო პროცესებში, მიხვდნენ დაკითხეს ეს ადამიანები და ჩვენ მზად ვიყავით, როგორც ხალხი გამოეშვა და ნავით დაეტოვებინა და თოფებს, კი ბატონო, თუ ეს იქნებ თავი, ხალხი გამოეშვა და ნავით განათავისუფლეს და თოფებს გადასცეს და უპრუნეს ამ მონადირეებს. ანუ ესეთი ფაქტები არის საკმარისად ბევრი, რათა თქვა, თუ ტენდენციასთან გვაქვს ადგილი. მაგალითად, ვიღაცა დააპატიმრეს და აჯარიმებდნენ უკანონო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მათი რაღაც გარკვეული ნორმებით, ძალიან დიდძალი თანხით და ოჯახმა გთხოვა, რომ დახმარებოდით და დავეხმარეთ და პრაქტიკულად შემოიფარგლენ ესენი, ანუ გაგებით მოიკანო. არსებობს უამრავი ფაქტები, რის გამო ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ვითარება უკეთესადა ვიდრე უარესა. თუმცა თქვა უნდა, მე მირჩევნია, რომ უფრო თამამად ვილაპარაკო ასე და უფრო მეტი წარმატება გქონდეს, მაგრამ არ ვიკვებები ილუზიებით და ვიცი რამდენად რთული არის კონფლიქტების მოგვარება. მთავარია, რომ მშვიდობის პერიოდი დადგა. ეს არის სერიოზული გარანტია, რომ ამაზე შეიძლება დაშენდეს მომავალში უკვე სერიოზული სამშვიდობო, უფრო სერიოზული პროექტი.
გასაგებია, ბატონო პატადა, რომ დაუბრუნდეთ თავდაპირველ შეკითხვას, აი სულ თავში რომ დავსვით, ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაში როგორ ჩანს და რა რეკომენდაცია, თუ კი არსებობს ესეთი, ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური კონფლიქტის მიმართულებით? იქ ამ კიდევ უფრო შერბილებაზეა ლაპარაკი, კიდევ უფრო მეტ სახალხო დიპლომატიაზეა, კიდევ უფრო მეტ ჩართულობაზეა ლაპარაკი, თუ რა არის? რამე არის ისეთი, რაც მაგალითად გააუმჯობესებდა არსებულ ვითარებას კონფლიქტის გამყოფხაზებთან?
ამ ეტაპზე ლაპარაკობთ მხოლოდ და მხოლოდ გადაადგილების თავისუფლებაზე, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც თავის უცოდინობის გამო არღვევენ კანონს ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ. ეს დაახლოებით იცით, ეს გალი და ზუგდიდის რაიონის გამყოფი ზოლი საკმაოდ უკონტროლო არის. ანუ ვინც იცის ეს რეგიონი, იოლად ტკვეს ენგურის, მდინარე ენგურს, სადაც გაუხარდება ეგ და ძალიან ბევრი უსინდისო და უნამუსო ადამიანები, ვინც ამ რაღაც ბიზნეს აკეთებს, რაღაც გარკვეული პროტი ძახვები აქვს. ასე ამით ხორცელდება ამ მიმართულებით რაღაც გადაადგილება. და პატიოს, პირობითად პატიოსანი ადამიანი, ვინც მაგალითად მოდის სოჩიდან და აჩვენებს თავის კანონიერ ლეგიტიმურ რაღაც პასპორტს, რა ვიცი, ეხლა ამასი და თურქეთის მოქალაქე დააპატიმრეს მაგალითად ამ კანონის შესაბამისად. სხვადასხვა ქვეყნების მოქალაქეები არიან და რუსეთის მოქალაქეები, სულ არ არის უმრავლესობა, რო იცოდეთ, თუ კიდე რუსეთის მოქალაქე იყოს, შემოდის რა ფსოუდან, აჩვენებს რუს მსაზღვრეს იქეთ ამხრიდან პასპორტს, ატარებენ და აქეთ ხარეს არ ხვდება მას საქართველოს ქართველი მსაზღვრე, იმიტომ ტერიტორია ოკუპირებულია და მას არ, მისი ვალდებულება არ არის იცოდეს რამდენად ყველა საქართველოს კანონიდან გადმოადგილდება პატიოსნად მთელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და როშ შემოდის დანარჩენ საქართველოში უკვე ზუგდიდის მმართველებიდან და აბსოლუტურად გულწრფელად, გულახდილად მიდის პირველივე ქართულ პოლიციელთან და აჩვენებს თავის პასპორტს, აღმოჩნდება რომ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაედინა და ხვდება ციხეში. და ამით ჩვენ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ეს რაღაც უაზრობა თავისთავად. ეს იგივეა, წარმოვიდგინოთ რომ მაგალითად აფხაზეთის ტერიტორიაზე ორმა წვილმა, ერთმა წვილმა, მაგალითად ქალმა, გოგონამ და ბიჭმა გადაწყვიტეს შეუყვართ ერთმანეთი და შექმნეს ოჯახი. საქართველოს კანონმდებლობით ის უკანონო ოჯახია, მაგრამ ბუნების წინაშე და ღვთის წინაშე ეს კანონიერი ოჯახია. ანუ მათ რომ ისინი გადმოვიდნენ საქართველოს დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე და მოინდომონ რაღაცა გარკვეული უპირატ, რაღაც გარკვეული საქართველოს სიტყვაზე სიკეთები მიიღონ, ჩვენ მეტყვით რომ დიდი ბოდიში თქვენ ოჯახი არ ხართ, კეთილინები და საქართველოს კანონმდებლობით გაიარეთ რეგისტრაცია როგორც ოჯახმა და მიიღეთ ყველა სიკეთებს, სადაც ბავშვი რომ დაიბადოს. მათ ბავშვი დაიბადება და ებადებოდა ჩვენი ამბავია, ეს ბავშვიც კი საქართველოს კანონმდებლობით უკანონო იბადება. ასე პარადოქსული იყოს. ჩვენ ხომ აკეთ არ ვაპატიმრებთ არა? როგორც კი ამ ბავშვის შობლები გადმოვლენ დანარჩენ საქართველოში და მოითხოვენ ამ ბავშვს მათ რაღაც გარკვეული მიიღოს სიკეთები საქართველოდან, ჩვენმა დოკუმენტებს უცვლით ელემენტარულად და თავ საქართველოს კანონმდებლობაში მათინებით. ასევე მათი თავისინებით ადამიანი შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე და მას ვაპატიმრებთ. ეს ყოველთ ანუ არახუმანური კონცეფცია, არასწორი, არა ანტიადამიანური კონცეფცია. უნდა უთხრათ შენ გადაადგილდებოდი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იქ არ ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა, ამიტომ შენს მიმართ ხორცელდება ადმინისტრაციული რაღაც საჟელი, რაღაც სიმბოლური რაღაც ფასით და შენ სიტყვაზე 400 თუ 500 ლარი იქნება და აწი გეთქვი.
და ეს ჩაითვალა რომ ეს არის ოკუპირებული კანონის შერბილება, რაც არის ქვეყნისთვის საზიანო. თქვენი ოპონენტების ხენ და ბატონო ბატონო მოგვიახლოვ და ახალი მორიგი გამოშება და მანამდე მინდა კითხოთ როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთს გაწევრიანების ნება მისცა, მაშინ ლაპარაკობდნენ რომ რაღაც გამბაჟების ზონები უნდა შექმნილიყო სხვადასხვა ადგილებზე, რაღაც რუკებით მახსოვს პლანშეტებით სატელევიზიო ჩართვები. რეალურად რა მოიტანა აი ამ დაპირებამ მაშინდელმა?
ჯერჯერობით წინ გადაგმული ნაბიჯი არა, იმიტომ წინა ხელისუფლების დროს იყო და აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ამის ზერელი იყო, ზერელი შეთანხმებები იყო და სამწუხაროდ საქართველომ ამით ბევრი ვერაფერი ვერ მოიგო. ჯობდა პირდაპირ ყოველგვარ პირობების გარეშე მიგვეცა რუსეთისთვის ის ნებართვა, ვიდრე ასეთ არაპერსპექტიულ და ბუნდოვან პროექტში მიგვიღო მონაწილეობა. ამიტომ ჯერ კიდევ მოლაპარაკებები მიდის. ეხლა აქ ჩართული არა რაღაც ეკონომიკის სამინისტროა ჩართული და ფინანსთა სამინისტრო და ალბათ ჯობია კომპეტენტურ პასუხებს ისინი გაქცევინა, მაგრამ ამდენ ხანს რომ გაიწელა დრო მეტყოლებსო პრობლემები, ანუ ბევრი მოგვარებელი საკითხები წინა ხელისუფლებამ დაგვიტოვა მიმართულებით.
და აქ უნდა დაგემშვიდო, თუმცა კიდე გვაქვს რამდენიმე წამი, რკინიგზის გახსნა აფხაზეთის მონაკვეთზე იგეგმება თუ არა? არის თუ არა ასეთი რამ იდეაში?
არანაირად არ იგეგმება. ჩვენ გამოვხატეთ, მიცოდი და კარგად ვიცოდი რა სიტუაცია როგორი იყო და ჩვენ საქართველოს ბრალდებოდა თითქოს და რკინიგზა არ იხსნებოდა. როგორც კი მოვიდეთ ხელისუფლებაში, თქვით სალსახად და ვკაფიოთ, რომ ჩვენ რკინიგზის გახსნის წინააღმდეგი არ ვართ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს საქართველოსა და რუსეთ შორის შეთანხმების საკაც საფუძველზე. მორჩა, როგორც თქვით, ერთი წლის უკან არაფერი არ შეცვლილა მაშინ, მაგრამ უკვე ვერავინ ვეღარ გვაბრალებს ჩვენ, რომ ჩვენ ვართ წინააღმდეგი რკინიგზის გახსნისა. მაგრამ არანერი მოლაპარაკება, არანერი ექსპერტთა შეხვედრები, არანერი თუ კიდე იგივე ეგრეთ ბაზრობაზე რაღაც იდეის დონეზეც კი არანერი განხილვა არ ვენდი.
დიდი მადლობა მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, უკაცრავად 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას და შემდეგ განვაგზობთ გადაცემას დაბრკოლების სოლი.